Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս։
Բարի օր, Ազատություն TV եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, բարև ձեզ պարոն Հարությունյան։
Շատ բարև։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, առանցքով կապի։
Միշտ սիրով եմ գալիս ձեր հաղորդմանը։
Շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Հարությունյան, վերադառնանք 2 օր առաջ տեղի ունեցած, չասեմ միջադեպ, բայց այդ խորհրդակցության ժամանակ հետո մի փոքրիկ հատված ձեր զրույցից տարածվեց համացանցում, դրան շատ էսպես տարբեր արձագանքներ եղան, հիմնականում հետևյալն էր ձեզ քննադատողների հիմնական էս խոսքի մեխը, որ անգամ եթե դուք չեք ընդունում, որ նվաստացրել եք տնորենին, բայց հանրության մոտ էսպիսի կարծիք կա մի որոշ զանգվածի, չեք պատրաստվում արդյոք ասել, անգամ եթե չեմ վիրավորել, միևնույն է ներողություն եմ խնդրում, եթե դուք համարում եք, որ ես նվաստացրել եմ տնորենին։
Նայեք, բոլոր նրանք, ովքեր նայել են ամբողջ այդ քննարկումը, դրանից հետո գրառումներ են արել, որ այնտեղ որևէ նվաստացման նշուլել անգամ չկար, որովհետև եղել է շատ անմիջական զրույց գործընկերների եւ գործընկերների զրույցի ժամանակ նման քննարկումներ լինում են եւ այդտեղ որևէ խնդիր չկար։ Բոլոր նրանք, ովքեր առանձին այդ դրվագն են նայել, գուցե նրանց մոտ այդպիսի ընկալում է եւ տպավորություն է առաջացել, բոլոր նրանք, ովքեր կնայեն քննարկումը ամբողջությամբ եւ կասեն, որ այնուամենայնիվ այնտեղ նվաստացման ինչ-որ տարեր կան, ես որևէ խնդիր չունեմ որևէ մեկից ներողություն խնդրելու, եթե վիրավորում եմ կամ նման գործողություն եմ թույլ տալիս, բայց այդտեղ նման բան չի։
Այսպիսի առաջարկներ կան, ասում էին, երբ տնորենը անգլերեն պատասխանեց ձեր հարցին, դուք շարունակաբար պնդում էիք, ասում էիք, որ դուք հիմա այլ տեքստ եք ասում, ինչ նախկինում էիք ասում, ձեզ առաջարկում էին, որպես իրավիճակը հարթվեր եւ ավելի բարի դրացիական հարաբերություններ ստեղծվեր, կարող եք ընդամենը ծափ տալ ու ասել շնորհակալություն անցնել առաջին, ինչու սրեցիք ընթացքը։
Վերջում շնորհակալություն հայտնել եմ անգլերեն, տնորենն էլ գրառում է արել, որ նման երևույթ չի եղել, լրագրողները, ովքեր ամենասկզբից մինչև վերջ այնտեղ են մնացել, նրանք դա չեն արձանագրել, որովհետև նման բան չկար, ու արձանագրել են ու սկսել են տարածել բոլոր նրանք, ովքեր առանձին այդ հատվածը կտրված տեսել են Facebook-ում եւ սոցիալական ցանցերում։ Սովորական երևույթ է, թերևս գալիս է նաեւ նրանից, որ ես անձամբ շատ անմիջական եմ իմ շփումներում, լինի դա տնորենները, լինի դա փողոցում մարդիկ, հաճախ տրանսպորտով եմ երթևեկում, հաճախ ինձ կարող են աշխատանքից հետո մի քիչ ծրվելու համար փողոցում զբոսնելիս տեսնել, շփվել, նկարվել, հարցեր ուղղել, մասնագիտական կամ ընդհանուր կառավարության հետ կապված։
Անմիջական ու հասանելի։
Ու հասանելի, գուցե նաև այդ հասանելիությունն է, որ ուրեմն մի քիչ ման երևույթների տեղիք է տալիս, բայց ես իրականում իրականում չեմ փոխվելու, ինչպես չեմ փոխվել ես պաշտոնի նշանակվելուց հետո։ Սա թերևս քաղաքական գործիչների կյանքի մի մասն է, պետք է սովոր լինես մանավանդ, բայց նաև կոչ կանեմ օգտատերերին, այդպես հատուկ ուղղորդումներին տեղի չտան։
Այդ դեն այդպես է ներկայանում Դանի օգտատերը, ասում է, ընդունելության քննությունների համար ծնողները դիմում են լրացուցիչ պարապմունքներին ծախսելով բավականին մեծ գումարներ։ Ինչու այդ մեթոդը չի օրինականացվում եւ արդյոք չկան դրան փոխարինող այլ ուղիներ։ Նաև մի խումբ օգտատերեր, որպես հարցի շարունակություն, ասում են, որ ավագ դպրոցներն իրենց չեն արդարացնում եւ հիմնականում դա է խնդիրը, որ ծնողները և նույնն է իրենց երեխաներին ուղարկում են լրացուցիչ պարապմունքներ։
Հայք, ինչ տեղի ունեցավ 12-ամյա կրթությանը անցնելիս, մենք ձևին անցանք, բովանդակությանը չանցանք։ Ուստեղության դրան նպաստեց նաև այն, որ որոշ մարդիկ սկսեցին բիզնես անել տարբեր թեմարանների վրա, քննությունների կազմակերպման վրա, թեստերի կազմման վրա, և ըստեղության 12-րդ դասարանի, եթերևս նաև 11-րդ դասարանի դասագրքերը փոխանվեցին շտեմարաններով, ու դրանով իսկ ավագ դպրոցան հետաքրքիր դարձավ աշակերտի համար։ Հիմա հետս հետ է առաջիկա 1-2 տարիներին մենք առավելագույնս կհրաժարվենք շտեմարաններից, որովհետև բացի այն, որ դրանք օգտակար չեն, բացի այն, որ դրանք ըստեղության փոխարինում են 11-12-րդ դասարանների դասընթացները, դրանք նաև թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք իրական գիտելիքները ստուգենք իրենք աշակերտի, ըստ էության դրանք անգիրի եւ զուբրիտի արդյունք են, եւ օրինակներ գիտեմ ու մասնագետներ պատմեմ, որ պատմության առարկայից ուսանող այնքան է վարժվում պատասխաններին, անգիրին, որ երբ որ հարցի առաջի 3 բառը կարդում ենք, գիտի թե որ պատասխանն է տալու տվյալ հարցին, այսինքն մտածելու ընդհանրապես առիթ չկա այս թեստերում,
դժվար է էջերով անգիր անելը,
բայց այդպես են վարժվում, եւ սա սխալ է, սա սխալ է, կարծում եմ այդ գիտելիքը այդ դեպքում մնայուն չի լինում, մի քանի ամիս հետո այդ գիտելիքը կչեզոքանա, որովհետեւ նման քանակի ինֆորմացիա մտապահելը հնարավոր չի։
Բայց պատմության, եթե այսպես ուտ որպես լրացում էլի, 21-րդ դարում այդքան թիվ հիշելն ինչին հապ է, երբ որ
անիմաստ է 20-րդ դարում, ինչև տեխնիկական զարգացումը, իրոք պետք է թվերը հիշեիր, և դրա կարիքը կար, ըստ էության դասախոսն էլ ինքը ինֆորմացիայի կրիչ էր, որովհետև այլ կրիչներ չկան, հիմա այնքան շատ էլեկտրոնային կրիչներ կան, որ նույն պատմությունը առարկայից, որի մասնագետն եմ նաև ես, անհրաժեշտ է տվյալ ժամանակաշրջանը հասկանալ, վերլուծել պատճառներն ու հետևանքները, մնացած թվերը դու վարկյանների ընթացքում Google-ի միջոցով, հեռախոսի միջոցով կարող ես գտնել համացանցում վարկյանների ընթացքում։
Լավ, պան Հարությունյան, վաղը սեպտեմբերի 1-ն է, և այս տարի գուցե դա չեք հասցնի իրագործել, բայց գուցե մյուս տարվանից, ինչպես դուք եք հայտարել, դպրոցներն այլևս չեն կարողանալու այսպես, հա, որոշել իրենք տնօրենները, որոշել թե ում են ուզում ընտրել, որ երեխաներին են ընտրություն անում, ծնողը, ու այսպես նաև այդ էլիտար դպրոց կոչվածները պիտի հավասարվեն։ Հիմա դուք վստահեցնում եք, որ չի լինելու նախկինը, այդ միասնական էլեկտրոնային համակարգ կներդրվի, երբ որ դուք կասեք արդեն ժամանակն է, կարող եք ծնողներ գրանցվել, չի բացվի ու անակնկալ չի լինի, չակերտներում ասված անակնկալ ու արդյունքում չի լինի արդեն դպրոց, որը ունի նախապես հերթագրած աշակերտներ, և մի անգամից սկսի ուղղակի թուղթը լրացնել ենտեղ։
Բացվել է զրոյացված համակարգ, և յուրաքանչյուր ծնող տեսնելով տվյալ դպրոցի edge-ը
մուտք է գործելու,
և անհրաժեշտ փաստաթղթերն էլ ներբեռնի, տվյալներն ներբեռնի ընդեղ, և այդպիսով արդարացիորեն իր երեխան տեղ զբաղեցնի տվյալ դպրոցում, երբ որ տվյալ դպրոցի տեղերը լրանան, ծնողը պետք է այլ դպրոցում փորձի տեղ գտնել, փնտրել։ Սա ինչ, երկու նպատակով ենք սա արել, նախ սրանով կոռուպցիոն ռիսկերից գալի նվազում են, որովհետև շատ հաճախ ծնողները, երբ որ գնում են դպրոց, իրենց ասում են դիցուք տեղ չկա այստեղ, և որևէ մեկը չի կարող ստուգել, այդ տեղ կա, այդ տեղ թե չէ, իհարկե պետք է, որ տնօրենները ամեն օր փակցնեն, թե որքան տեղ է զբաղեցվել դպրոցում առաջին դասարանեն, որքան թափուր տեղ կա, բայց դա սովորաբար չի արվում, հիմա համացանցում դա կլինի, ժամկետ կլինի, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ ժամկետը ավելի շուտ լինի, քան ներկայումը տեղի ունենում, որպեսզի այս խառնաշփոթներից փորձենք խուսափել, բացի այդ, Արցախում մի հետաքրքիր փորձ կա, որը թերևս այստեղ էլ կներդնենք արդեն եկող տարի, նայեք, ծնողը չի ընտրում, որ դասարան է գնալու իր երեխան, և ծնողը չի ընտրում, որ դասվարի մոտ է գնալու երեխան։ Սա շատ լավ փորձ է հենց այդ սուպեր էլիտար դասարանների ձևավորումը կանխելու համար, որպեսզի լինի հավասար միջավայր, որը ընդհանուր կբարձրացնի գիտելիքը բոլոր երեխաների համար։
Իսկ բոլոր դասվարները պիտի լինեն նույն
մակարդակին, դասվարները, երբեմն այդպես էլիտար դասարանները ընտրելի, էլիտար դասվարները շատ ավելի քիչ ջանքեր են գործադրում, քան մյուսները, որտեղ ավելի այսպես տվյալ պահին ավելի քիչ գիտելիքով երեխաներ են, ու հիմա պետք է այս ընդհանուր հավասար միջավայր ստեղծել, մեր նպատակը ինչ է, որպեսզի դպրոցը լինի արդար, որպեսզի այն թույլ դասարան գնացած ինքը երբեք չմտածի, որ այնտեղ կա էլիտար դասարան, որից ինքը թույլ է, որոնցից ինքը թույլ է, ինքը ավելի հետ է ընկնելու, իր ուսուցիչը ավելի վատն է, եւ այլն։ Վատ դասվարների դեպքում կան շատ մեթոդներ, եթե ֆիքսվում է, որ տվյալ դասվարը վատ է, կամ երբ որ ֆիքսվում է, որ երբ որ ծնողները ասում են, որ խնդիրներ կա դասվարի հետ, կան տարբեր մեթոդներ այդ իրավիճակը շտկելու համար, վերապատրաստել դասվարին, այնտեղ ուսուցչական խորհուրդները անդրադառնան այդ խնդրին,
քննարկեն։ Ընդ որում դասվարների միջև մրցակցություն առաջացնում,
մարդը կգծկտի հասնել արդյունքի։ Շատ լավ է, այո, կգծկտի արդյունքի, որովհետև իր համար այլևս հավասար պայմաններ կլինեն։ Եթե տվյալ դասվարը առհասարակ որևէ ուսուցիչ չի համապատասխանում, կտեսնենք, որ չի համապատասխանում տվյալ պաշտոնին, ուրեմն համապատասխան մեթոդներ կկիրառվեն եւ հարցը կլուծվի, որևէ խնդիր այստեղ չկա։
Լավ, ծնողը պետք է երեխայի գրանցման վայրի այդ տարածքի դպրոց տանի, թե բնակության վայրի, որովհետեւ հիմա գիտեք, շատերը նաեւ մարզերից Երևանում են բնակվում, գրանցման վայրն այլ է, բնակության վայրը այլ։
Դրա հետ կապված որոշում առայժմ չունենք, որովհետև հանրակրթության մասին օրենքով ասվում է, որ ծնող ինքն է որոշում, թե որ դպրոց տանել։ Այստեղ մի քիչ հակասություն կա նաև այն առումով, որ դպրոցները շենքերը ֆիզիկական առումով ունեն որոշակի սահմանափակումներ, ու եթե ծնող ուզում է տանի տվյալ դպրոց, բայց տվյալ դպրոցում տեղ չկա, այստեղ խնդիր է առաջանում, որովհետև դպրոցը հնարավորություն չունի այդքան աշակերտ ընտրել, բայց ծնողը ուզում է տանի պարտադիր այդ դպրոց։ Հիմա այստեղ էլ թերևս փոփոխություններ անենք, ձեր ասած փաստն էլ անպայման հաշվի կառնենք, բացի այդ կամ մեկ ուրիշ գործոն, երբ տվյալ ընտանիքից մի երեխան գնում է այդ դպրոց եւ հաճախ գալիս են ծնողներ, տեսնում են տեղ չկա ավելի ցածր դասարան կամ առաջի դասարան, եւ այստեղ ծնողների համար խնդիր է առաջանում։ Այս բոլոր խնդիրները մենք հիմա դրել ենք իրար կողք եւ փորձում ենք ամեն օպտիմալ տարբերակը գտնել, որպեսզի արդարը լինի նաեւ ընդունելությունը դպրոց։ Ըստ էության, եթե տարածքային սկզբունքով նայենք, այստեղ ֆինանսավորման լրացուցիչ ֆինանսավորման խնդիր է առաջանում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, սա մեզ համար զարմանալի փաստ էր, բայց հիմա օրինակ Երևանում կան վարչական շրջաններ ու տարածքներ, որտեղ իրոք դպրոցի կարիք կա կամ լրացուցիչ մասնաշենքերի կարիք կա, կա շատ բնակչություն, քիչ դպրոցներ, կան քաղաքներ, որոնք նման խնդրի առաջ են կանգնել, օրինակ Աբովյան քաղաքի որոշ շրջաններ, Նոյեմբերյան քաղաքը ունի մի հիմնական դպրոց, աշակերտների թիվը շատ է, ավակ դպրոցում են սովորում,
այսինքն
դե հիմա մենք գույքագրում ենք ամբողջը, գույքագրում եւ օրինակ նույն Նոյեմբերյանի դեպքում մտածենք նոր մասնաշենք կառուցելու մասին կամ նոր դպրոց կառուցելու մասին, որովհետեւ մենք պետք է ապահովենք յուրաքանչյուր քաղաքացու կրթության իրավունքը, հատկապես հանրակրթության մեջ, եւ այս դեպքում պետք է
հատկապես հեղափոխությունից հետո, երբ երկողներն արդեն շատ են ու դպրոցականների թիվն է կաճի։
Ես միշտ ասում եմ, թող գան, մենք կփորձենք ամեն ինչ
անել։ Կա գալիս են։
Ինչ մարտպետարանների հանրակրթության վարչության պետերը որոշ տնօրեններ ասել են, որ կա, բայց հիմա թիվը կճշտենք արդեն սեպտեմբերի 5-ին, կճշտենք այդ վիճակագրությունը կունենանք, նրանց հետո կխոսենք, որոշ դպրոցներում կա եւ այդ թիվը փոքր չէ։
Լավ, հաջորդ հարցը Անդրանիկ Չորոխյան ասում է, պարոն նախարար, ներկայումս դպրոցների ճնշող մեծամասնությունում շախմատի ուսուցիչը պրոֆեսիոնալ շախմատիստ չէ, այլ պարզապես գիտի շախմատ խաղալ լավագույն դեպքում։ Չէ՞ կարծում, որ այն դարձնելով պարտադիր բոլոր դպրոցներում արհեստականորեն ցածրանում է մակարդակը, իջնում է։ Ավելի էֆեկտիվ չէր լինի, եթե շախմատը ուսուցանվեր ընդրովի դպրոցներում, միայն այսպիսով լուծելով նաև ուսուցիչների որակավորման խնդիրը, նաև շարունակելով հարցը, այսպիսի մի կարծիք, որ շատ լավ հիշում ենք, թե երբ ու ինչ պայմաններում ու ինչու շախմատը մտավ դպրոց, որովհետև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հոբին էր կարծես ու այն կարծես դարձավ պարտադիր առարկա, հիմա ասում են ակադեմիական շախմատը գրքերով, բանաձևերով անցնել իսկապես պրոբլեմատիկ է երեխաների համար։
Այստեղ խնդիրը ոչ միայն շախմատի ուսուցիչների հետ է կապված, այլ նաև օրինակ ՆԶՊ առարկայի հետ, որովհետև իրոք այստեղ էլ մենք հանրակրթության մասին օրենքի առումով հակասություն ունենք։ Հանրակրթության մասին օրենքը ինչ է ասում, ասում է, որ որակավորում պետք է ունենա այն մասնագետը, ով աշխատում է դպրոցում, այսինքն ուսուցչի որակավորում, մանկավարժի որակավորում, եւ այստեղ իրոք պետք է որոշումներ կայացնենք եւ փոփոխություններ անենք, բայց այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր է առաջ գալիս, նայեք հիմա մարզերում կան շատ թափուր տեղեր, Եվ շատ մասնագետներ, օրինակ ֆիզիկայի մասնագետը չի կարողանում դպրոցում մասնակցել ուսուցչի մրցույթին, որովհետև չունի համապատասխան որակավորման պայմանական մանկավարժականի դիպլոմ։
Այո։
Եվ հիմա մենք մտածում ենք մի համակարգ ստեղծել կարճաժամկետ դասընթացի, գուցե դա մագիստրոսական կարճ դասընթացներ կլինեն, որ անցնելուց հետո տվյալ մասնագետը, օրինակ Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետն ավարտած, բակալավրիատն ավարտած մասնագետը կարող է անցնել այդ կուրսը, ստանալ ուսուցչի որակավորում եւ այդտեղ զբաղեցնել դպրոցում, եւ մենք սրանով նաեւ թափուր աշխատատեղերի եւ մասնագետների հարցը կլուծենք։ Այսօր մարզերում իրականում այդ խնդիրը մեծ է եւ պետք է լուծենք։ Իսկ շախմատի հետ կապված, այո, չունի ուսուցչի որակավորում, հաճախ չունեն մասնագետներ ուսուցչի որակավորում եւ դասարաններում նույնիսկ խնդիր է առաջանում, նույն ՆԶՊ-ի հետ կապված, հա, զինվորականը զորամասից զորացրվում է, իրեն տեղավորում են դպրոցում, իրեն թվում է ինքը զորամասից զորամաս է եկել եւ նույնք էլ պետք է վարվի աշակերտների հետ դպրոցում, ինչպես զինվորականների հետ։ Այսպիսի դեպքեր էլ կան,
որոնց
պետք է անդրադառնանք, այնտեղ ակնարկեցիք, որ շախմատը թե ինչպես է մտել դպրոց, շախմատը լավ առարկա է, թերևս մենք այստեղ ծանրաբեռնվածություն ենք քչացնենք,
շատ հաճախ
ասում են, այս շախմատը մցրել են ծնողների համար, որովհետև տնային դասերը շատ են լինում, տնային առաջադրանքները շատ են լինում,
հիմա
պետք է այնպես անել, որ հիմնական գիտելիքը աշակերտը ստանա դպրոցում ուսուցչից եւ այդպես տնային առաջադրանքներ կամ չլինեն կամ քիչ լինեն։
Երբ են թեթևանալու տարական դասարանի երեխաների պայուսակները, հարցնում են մի խումբ ծնողներ եւ ասում են, նաեւ առարկաները գուցե մինչեւ 8-րդ դասարան փորձեք զտել, հանել, միավորել։
Ընդհանուր առարկաների չափորը շիշների, դասագրքերի հետ կապված հիմա կան տարբեր խմբեր, որոնք աշխատում են։ Ես ուզում եմ ծնողներին ասել, որ օբյեկտիվորեն ամենալավագույն մասնագետը, ամենալավագույն նախարարը որոշակի ժամանակահատվածում պետք է փոփոխությունները անի, իսկ չափորը նոր առարկայական չափորը շինել, դասագրքերը մշակում են 1-2 տարվա ընթացքում, հաջորդ տարվանից մենք արդեն կունենանք որոշակի փոփոխություններ, օբյեկտիվորեն այս տարի որևէ առարկայի չենք անդրադարձել կամ դասագրքերի։ Դասագրքերի թեթևացման հետ կապված կա խնդիր, կա առողջապահության նախարարի հրաման ծանրության հետ կապված, որը առայժմ չի լուծվել, եւ ես նույն տպագրիչների հետ եմ խոսել, փորձում ենք մենք հնարավորինս լայն այսպես քննարկում անցկացնել, մտնել այնպիսի նյութեր, որը զգալ կթեթևացնեն դասագրքերը։
IT դեպի
ես մի քիչ վերապահում ունեմ, մի քիչ անձամբ էս իմ կարծիքն է, չեմ ուզում որևէ մեկին փաթաթել իմ կարծիքը,
էլեկտրոնային կրթության գնալը։
Չէ, գոնե պլանշետային ուսուցումը տարական դասարաններում ինձ համար այնքան էլ ընդունելի տարբերակ չէ,
շատ
վերլուծություններ կարդացել եմ եւ միշտ չէ, որ դա օգուտ է բերում։ Հիմա փորձենք սրա միջինը գտնել, որ համ այդ ծանրությունները պայուսակների թեթև քչանան եւ գրքերի հարցը լուծենք, թղթային գրքերի։
Սահուն մոտեցանք այս թեմային, հիմա սեպտեմբերի 1-ից դասի առանց հեռախոսի, հա, այս կարգախոսը պատտվում էր Facebook-ում, սա որոշում է, սա մտահոգ քություն էր, ինչ էր։
Նայեք, Ֆրանսիայում ընդունեցին օրենք,
այո,
պետական մակարդակով, որ դասաժամերի ընթացքում դպրոցներում պետք է արգելել հեռախոսը։ Եվ ծնողներ, ուսուցիչներ սկսեցին ինձ դիմել, բա ինչու սա չենք անում Հայաստանում։ Ես մի այդպիսի գրառում արեցի Facebook-ում կարծիքի իմանալու համար։ Եվ իհարկե մեծամասնությունը կողմ էր, որպեսզի դասաժամերի ընթացքում հեռախոսները արգելվեն, որովհետև շատ վերլուծություններ ցույց են տալիս, որ դրանք շեղում են աշակերտին դասընթացների ժամանակ։ Այստեղ մի շարք խնդիրներ կան, առաջինը այդ պետք է լինեն համապատասխան ենթակառուցվածքներ դպրոցում, եթե նման որոշում կայացվի, այսինքն պետք է առանձին պահարան ունենա
աշակերտը,
հեռախոսը դնի, տուն գնալիս իր պահարանից վերցնի եւ դուրս գա
եւ այս կապի միջոցը ծնողի հետ։
Ծնողի հետ կապի միջոցը կարծում եմ հնարավոր է ապահովել նաեւ ուսուցչի միջոցով, բացի այդ նաեւ նույն վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այս հիպեր հետևողականությունը
եւ
ինքնուրույնությունից զրկում է երեխաներին եւ ավելի վաղ տարիքում ավելի լուրջ հոգեբանական խնդիրներ է առաջացնում
եւ ես
ծնողներին կոչ կանեմ, որ այդ դրան ուշադրություն դարձնեն։ Իրականում մեր դպրոցները բավականին ապահով են եւ աստված չանի, եթե անհրաժեշտությունը լինի, աշակերտը ձեւ կգտնի ծնողի հետ ուսուցչի միջոցով, ուսուցչանոցի կամ տնօրենի միջոցով ձեզ հետ կապվելու, բայց սրա հետ կապված որոշում չկա։
Հա, բայց այդպես խիստ արգելք դեռ չկա, որ առանց հեռախոսի մտնեն դպրոցի։
Ես տնօրենների հետ հանդիպումների ժամանակ ասացի, որ իրանք իրավասու են իրենց դպրոցն շրջանակն եմ ուսուցիչներ ենց դասերի ժամանակ իրավասու են
այդ խնդիրները
կարգավորելու, խնդրելու աշակերտներին, որպիսի հեռախոսն ինչ-որ տեղ պահեն մի դարակում, հետո վերադարձնեն իրենց, եթե խանգարում է, բայց նաև երբեմն այս ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակ կապվածում հեռախոսները անհրաժեշտ են նաև դասընթացի ընթացքում ինչ-ինչ նյութերից օգտվելու, այդ դեպքում չես կարող ապրել։
Ես հիշում եմ Աշոտ Բլեյանը նախկին կրթության նախարար ասում էր, ինչ խանգարում է երեխային, պիտի փորձենք այնպես անել, որ ավելի օգտակար լինի։ Բայց դուք դա տարական դասարանում գոնե մի քիչ վերապահումով եք, հա՞։
Այո, դրան վերապահումով եմ։
Լավ, Աննա Հարությունյան, պարոն նախարար, երբ է վերջապես լինելու Արարատյան բակալավրիատի մասին սպասված հայտարարությունը, քանզի կան արդեն վերապատրաստված ու վերապատրաստմանը սրտատրոպ սպասող ուսուցիչներ, մի խումբ օգտատերեր էլ շարունակում են հարցն ու ասում են, դուք խոստացել եք, որ այդ հայտարարությունը կլինի, ինչու եք հապաղում կամ միտումնավոր եք արդյոք լռում։
Չէ, որևէ միտումնավոր բան չկա, այստեղ գալց առաջ առավոտյան իմ տեղակալի Արևիկ Կանապյոսյանի հետ այդ հարցով զրուցում ենք, նա է բանակցում IP հիմնադրամի հետ, որպեսզի մենք Արարատյան բակալավրիատի նկատմամբ ունենանք վերահսկողություն, ըստ էության պետությունը հսկայական գումարներ է ծախսել, հսկայական ավելի քան 2 միլիարդ դրամ կամ մոտ 2 միլիարդ էս պահին, եթե ծրագիրը շարունակվի ավելի քան 2 կլինի, եւ պետությունը 0 ազդեցություն ուներ դրա վերահսկողության վրա, իսկ սա նախատեսում էր, որ այն պետք է ներդրվի հավաք դպրոցներում, բայց էլիտարիզմի սկզբունքով, այսինքն ընտրված դպրոցներում։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ պետությունը հսկայական գումարներ է ծախսել, այնտեղ աշխատանքը կատարվել է եւ օգտակար կլինի, որպես այս համակարգը ամբողջ ավակ դպրոցում ներդրվի, եթե դրա հնարավորությունը կա։ Հիմա կարծում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կամ շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ մեր խումբը բանակցում է ծրագիրը այս պայն իրականացնողների հետ, որպեսզի այդ հնարավորությունը ստեղծենք վերապատրաստված ուսուցիչների ծառայություններից մենք ապագայման պայման կօգտվենք, որովհետև այդ գիտելիքը ու այդ դրական փորձը կուտակված է, չի կարող կորել։
Ասացիք, եթե շարունակվի, այսինքն կարող է նաև չշարունակվել։
Ես չէի ուզի այդպես մտածել, բայց ամեն ինչ կարող է լինել։
Ոչինչ չի բացառվում։
Նույնիսկ բացառման մասին չէի ասում, ենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի դա։
Ի վերջո էս աղմուկը ինչից բարձրացավ, եւ այո, եթե պետությունը հսկայական գումար է փոխանցում, հատկացնում այս կամ այն ծրագրին, բնական է, որ պիտի նաեւ վերահսկողության մեխանիզմներ ունենա։ Ձեզ այդ աղմուկը ինչից բարձրացավ, սա էլ էր ուղղորդված աղմուկ, թե սովորել էին այդ ինքնավարությանը մարդիկ։
Կարող ուղղորդված, որովհետեւ ըստ էության նախկինում կրթության եւ գիտության նախարարությունը միայն իր խողովակներով գումարը վճարողի դերմեր հանդես գալիս 0 վերահսկողություններով։ Հիմա դա բացառվում է, որևէ ծրագիր ընդ որում հարկատուների գումարները, որոնք իրականացվում են, հենց այնպես չեն կարող տրվել, հենց այնպես որևէ կազմակերպության։ Եվ ես ձեզ մեկ ուրիշ բան ասեմ, մենք հիմա ներդրում ենք մի համակարգ, որով մենք պատվեր ենք իջացնելու, թե ինչ product ենք ուզում ստանալ, ասենք տվյալ ուղղությամբ, դա կլինի դասագրքին վերաբերող, դա կլինի վերապատրաստումներին վերաբերող, եւ կազմակերպությունները կմասնակցեն, եւ որը ավելի լավ մասնագետների կներկայացնի եւ ավելի լավ պայմաններ կներկայացնի, այդ կազմակերպությունը կշահի, այսինքն նախարարը իր սիրած կազմակերպությանը կամ իր սիրած, այսպես ասած, մարդու կազմակերպությունը չի կարողանալու այլևս ընդառաջել։ Սա ինչի ենք անում, ստեղծում ենք այնպիսի մեխանիզմ, որ ցանկացած փոփոխության դեպքում հաջորդ նախարարը, որ գա, հաջորդ իշխանությունը, որ գա,
չկարողանա սեփական,
չկարողան այնպիսի ռելսերի վրա դրված լինի մեխանիզմ, որ անշարունակական լինի, մեջը չլինեն կոռուպցիոն ռիսկեր, կոռուպցիոն հնարավորություններ։
Հաջորդ նախարարը չի ամեն դեպքում ցանկության դեպքում,
ես վստահ եմ, ես վստահ եմ, որ շատ մեծ ցանկության դեպքում դա առավելագույնս կարելի է կանխել։
Լավ, Աննա Մուրադյան ասում է, ի վերջո երբ է կարգավորվելու դասարանների մաքրության հարցը, նոր հաստիքներ ավելացնելու միջոցով, թե բանակ է հիշեցնում։ Դժգոհությունները համացանցում վստահ եմ կարդացել եք, որ մենք չենք ուզում մեր երեխաները հավաքարարներ դառնան, մի խումբն էլ ասում է, սա կազմակերպչական եւ մոտիվացիոն, երեխաներին մոտիվացնում է ընդհանուր գործանելու, սեփական տարածք մաքրելու, եւ այլն, ուսանողներ կան, ասում են, ինչու՞ պիտի իմ երեխան դասարանը մաքրի։ Ես հարցը ո՞նց է լուծում։
Ծայրահեղությունից ծայրահեղություն իմ կարծիքով պետք չի ընկնել։ Հաստիկների որոշումը դպրոցի տնօրեններին է, այսինքն եթե կա պակաս, ուրեմն պետք է իրանք լրացնեն այդ պակասը հաստիկներին, բայց նույն երեխաները
հաստիկը աշխատավար չի ստանում դրա համար հավաքարարը դասարանը մաքրելու։
Տնօրենը նայում է, թե քանի քառակուսի ունի, ըստ դրա արդեն կազմակերպում է անհրաժեշտ հաստիկները, այսինքն եթե անհրաժեշտ է լի հաստիկ ավելացնելու, տնօրենը պետք է ավելացնի, բայց այստեղ չպետք է ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ընկնենք, որովհետև աշակերտն էլ իր դասարանի, իր դպրոցի, իր դպրոցի բակի կամ դպրոցի շրջակայքի նկատմամբ պետք է այսպես ավելի պատասխանատու լինի։ Նույն Ճապոնիայի օրինակը կարող եմ ձեզ բերել, որ կանաչապատումը ստեղության այդ շրջակայքի դրված է աշակերտի վրա, աշակերտը ունի իր դպրոցի շրջակայքում շատ հստակ հատված, որ ինքը ամեն օր խնամում է։ Հիմա նույն այդ ծնողները տրամաբանության, որ գնանք, պետք է ասեն, իմ երեխան ինչի ամեն օր պետք է ծարտնքի, կամ ինչու պետք է գազոն մաքրի եւ այլն։ Սա պատասխանատվություն է նաեւ համայնքի նկատմամբ, մեկս մյուսի նկատմամբ, աշակերտները մաքրելով իրենց դասարան կամ մաքուր պահելով իրենց դասարան, նաեւ պատասխանատվություն են ստանձնում մեկը մյուսի նկատմամբ, իր դասարանի նկատմամբ, իր դպրոցի նկատմամբ։ Մենք պետք է այս միջավայրը ստեղծենք, եթե աշակերտը ինչ որ մի հատված մաքրում է, իր սեղանն է մաքրում, իր սեղանի շրջակայքն է մաքրում, դրանում որևէ վատ բան չկա, այսինքն եւ հավաքարարը պետք է իր գործը անի, եւ աշակերտը պետք է իր միջավայրը մաքուր պահի։ Ի վերջո ես երբ որ սովորում էի դպրոցում, այդտեղ որևէ խնդիր չկար, որ մենք ենք հերթապահներն են իրենց դասարանի համար հոգ տանում, իհարկե այսպես կապիտալ մաքրությունը անում էին հավաքարարները, բայց ընթացիկը անում էինք մենք դասարանում, եւ որևէ խնդիր դրանից չէր առաջանում։
Լավ, պան Հարությունյան, ձեր մյուս գրառումը, որը այսպես կրկին մեծ քննարկումների առիթ դարձավ, Սև ու Սպիտակ համազգեստ, թե ոչ, կրկին կամ մի խումբ ծնողների, որ ասում են Սև ու Սպիտակ համազգեստով սոցիալական արդարության հարցներ լուծվում, եւ Սև ու Սպիտակ համազգեստ հակնելով լավ կամ վատ ապրող երեխա, ընտանիքի երեխան չէր առանձնանում, հիմա ասում եք ազատ հագուստ, այս դեպքում ինչպես է լուծվելու սոցիալական արդարության հարցը։
Որտեղից առաջացավ այս հարցը։ Ինձ սկսեցին բողոքներ ներկայացնել արդեն հունիս ամսին, որ որոշ դպրոցի տնօրեններ կամ ուսուցիչներ ասել են եւ պարտադրել են, որ հաջորդ տարվանից պետք է լինի շատ կոնկրետ հագուստ եւ շատ կոնկրետ նույնիսկ արտադրողների, եւ սա իհարկե ворթովմունք առաջացրեց, որովհետեւ որևէ մեկին չի կարող պարտադրել հագուստ դպրոցում, որովհետև նման կարգավորում չկա։ Ես տնօրենների հետ հանդիպումների ժամանակ բազմիցս ասել եմ, միասնական հագուստի հարցը կարող է լուծել ծնողական խորհուրդ տվյալ դասարանում կամ ծնողական խորհուրդ դպրոցում։ Եվ եթե հավաքվեն բոլոր ծնողները, ասեն, որ մեր երեխաները պետք է հագրեն մի նման հագուստ եւ բոլորը համաձայն լինեն, այստեղ խնդիր չկա։ Բայց եթե կլինեն ծնողներ, որոնք դեմ կլինեն դրան, նրանց երեխաները պետք է որևէ մեկը նրանց երեխաներին չպետք է նման պարտադրանք ներկայացնի։ Որը արդեն
ծնողն է, ոչ թե դպրոցը
ծնողն է։ Ծնողը երեխան, այո։ Մյուս խումբը կարող է միանման հագուստ իրենց երեխաների համար գնել։ Այսինքն, այստեղ հետևյալն է, որևէ մեկը չի կարող որևէ մեկին պարտադրել չհագնել սև ու սպիտակ, բայց որևէ մեկը մյուսին չի կարող պարտադրել հագնել սև ու սպիտակ։
Շնորհակալ եմ Ազատության եթերում Facebook-յան Ասուլիսն էր, հաղորդումը բարեցի ես Նարեն Ղալեչյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Facebook-յան Ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի Ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։